እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ለምሰሉስ 20 ጥቅምቲ 216 ወይ ድማ 31 ጥቅምቲ 223 እዩ ሰራፍ ሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ንኣጋራዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ፈረንሳይ ንጥበባውያን ማሊ ናብ ሃገራ ከይኣትዎ ከልኪላ ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡውን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተፈጢሩ ንዝተባህለ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን ክቕፅል እዩ።
መውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቃዊ ቦረና ድሕሪ ምትዕራይ መሓውር ስዕቡ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ብዝሰኽን ኣገባብ ንኽፍታሕ ኣባገዳ ቦረናን ጉጂን መፀዋዕታ ኣቕሪቦም። ኣባገዳ ጉጂ ጅሎ መንዶ ምዝርጋሕ መሓውራት ስራሕ መንግስቲ እዩ፣ እቲ ስራሕ ግና ጠንቂ ግጭት ክኾን ኣይግባአን ኢሎም። ኣባገዳ ቦረና ኩራ ጃርሶ ብወገኖም ምትዕራይ ዞባ ምብራቃዊ ቦረና ቅድም ኢሉ ይለዓል ዝነበረ ሕቶታት መልሲ ከም ዝኾነ እንተኾነ ነዚ ምትዕራያት እዚ ስዒቡ ዝተፈጥረ ምስሓብ ብልዝብ ንኽፍታሕ ኣዘኻኺሮም ይብል ወኪልና ዳዊት ገልሞ ዝለኣኾ ዜና። መራሕቲ ሃገራት ንሰላም ዓለም ካሓብሩ ፃውዒት ዘቕረቡ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዕድመ ቁልዕነቶም ንዘጓነፎም ዘቐንዙ ተመክሮ እዋን ኩናት ኣዘንቲዮም። ናብ ወሽመጥ ቃዛ መግቢ መድሃኒትን ካልኦት ረድኤትን ንኽኣቱ ዝፀውዐ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ሰብኣዊ ምቁራፅ ዝተጻብኦ ብህፁፅ ንኽግበር ጸዊዕ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ብጽሑፍ ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ምቁራፅ ዝተጻብኦን ሰላምን ንክዓስል ብትሕትና ይሓትት ኣለኹ ከም ዝበሉ ዝመጸና ዜና ይሕብር። ንሶም ኣብ ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ቆልዓ ኮይነ ኣብ ትሕቲ ውግእ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ጨና ድምፅን መልክዕን ውግእ ይፈልጥ ነበርኩ። ብዛዕባ እቶም ሎሚ ኣብ ውግእ ተቐርቂሮም ዘለዉ ሰባት ድማ ዓሚቕ ሓዘን ይስምዓኒ፣ ቃንዚኦም ቃንዛይ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብዚ ወሳናይ ወቅት እዚ ንምግምማዓት ኣወጊድና ጎደና ሰላም ንስዓብ ትብዓት ዝህሉ ሰላም ምስ እንመርፅ እዩ። ናብ መራሕቲ ዓለም ካሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ድማ ንዓለምና ኣብ ጎደና ሰላም ኣእትዋ ዝብል እዩ ይብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። 58 ዓመት ዝዕድሚኦም ዶክተር ቴድሮስ ሃማስ ንዝፈጽሙ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ነቲ ኣብ ቃዛ ይፍጸም ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ድማ ዋግኡ ይኸፍልዎ ዘለዉ ህፃናት ኮይኖም ኣለዉ በሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ይቃላሕ ንዘሎ ጻውዒት ምቁራፅ ዝተጻብኦ ነጺጎምዎ። ኔታንያሁ ኣብ መግለጺኦም ኣሜሪካ ድሕሪ ፒር ሃርበር ከምኡውን ድሕሪ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምቁራፅ ዝተጻብኦ ክትሰማማዕ ከም ዘይትኽእል፣ እስራኤል እውን ድሕሪ ኣሰቃቂ መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ምስ ሃማስ ናብ ውዕል ምቁራፅ ዝተጻብኦ ኣይክትኣቱን እያ ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ንምቁራፅ ዝተጻብኦ ፃውዒት ምቅላሕ ማለት እስራኤል ንሃማስ ኢዳ ንክትህብ ማዕረቕ ምጽዋዕ ማለት እዩ፣ ንግብረ ሸበራ ኢዳ ንክትህብ ምጽዋዕ ማለት እዩ። እዚ ድማ ፈጺሙ ዘይኸውን ነገር እዩ ኢሎም። ብዚ ዝተኣሳሰረ ምዕባለ ድሕሪ እቲ ኣሰንባዲ ጥቕዓትን ዝሰዓበ ሞት 1400 እስራኤላውያንን ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ንዝቐረበሎም ፃውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ነጺጎምዎ። ሎሚ ሶሉስ ንናይ 4 መዓልታት ስራሕ ዑደት ኬንያ ዝኣተዉ ናይ እንግሊዝ ንጉስ ቻርልስ ሃገሮም ኣብ ኬንያ ንዝተፃወተቶ ጸሊም ታሪክ መግዛእቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ዕደቶም ኮይኑኣሎ። ንጉስ ቻርልስ ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ሮቢ ወግዓዊ ኣቀባብላ ምስ ተገብረሎም ናብቲ ናጽነት ኬንያ ዝተኣወጀሉን ዝሞቱ ተዋጋእቲ ዝተቐብርሉን ቦታ ኣምርሖም እዮም። ዑደት ንጉስ ቻርልስ መራሕቲ ማሕበረሰብ ኬንያ እንግሊዝ ነቲ ዝፈጸመቶ በደላት ብወግዒ ይቕረታ ክትሓተሉን ንግዳያት ካሕሳ ክትከፍልን ኣብ ዝሓትሉ ዘለዉ እዋን እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ቤት ጽሕፈት ንጉሳውያን ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ቤኪንግሃም ፓላስ ብወገኑ ንዑደት እቶም ንጉስ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እቶም ንጉስ ነቲ ዝተፈጸመ ስሕተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኬንያ ዝወረደ ኣደራዕን ብግቡእ ክግንዘቡን ብቐረባ ክርእዩን እዮም ክብል ኣስፊሩ ኣሎ። እቲ መግለጺ ብዛዕባ ካሕሳ ንምኽፋል ወይ ድማ ብወቅዒ ይቕሬታ ንምሕታት መደብ እንተሎ ግን ኣይጠቐሰን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህቦብላዊ ዝናብ ኣካፑልኮ ኣብ ሜክሲኮ ንመዛናይት ከተማ ድሕሪ ምውቅዑ ኣስታት 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ወይ ከዓ ሃልዋቶም ከም ዝተሰወሩ ሰበስልጣን ሜክሲኮ ገሊፆም። ካብ መንጎ እቶም ጉዳያት ኮይኖም ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ እንግላንድን ካናዳን ይርከብዎም። እቲ ህቦብላዊ ዝናብ ንኣባይቲ ሆቴላትን ሽቋትን ኣዕንዩሎ፣ መስመር ርክባትን መጓዓዝያን እታ ከተማ እውን በታቲኽዎ። ክሳብ 15 ቢልዮን ዳለር ዝግመት ዕንወት ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ኣስዒቡ። ገለ ነበርቲ እታ ከተማ መንግስቲ ሜክሲኮ ዝኣክል ሓገዝ ይገብረልና የለን እናበሉ ኣብ ምምራር ይርከቡ። ፕረዚደንት ሜክሲኮ ኣንድሬስ ኢማኑኤል ሎፔዝ ኦብራዶር ብወገኖም ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ህዝቢ ከተማ ኣካፑልኮ መሰረታዊ ሓገዛት ከም ዝቐረበሉ ንኸረጋግፁ ተማሕፂኖም ኣለው። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ትማሊ ሶኒ ንምዕሩይን ሓላፍነታውን ኣጠቃቅማ ውፅኢት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝምልከት ፕረዚደንታዊ መምርሒ ይፈሪሞም። እቲ ብገለ ወገናት ቅድሚ ግዜኡ ተባሂሉ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ትካላት ቴክኖሎጂ ንውፅኢት ሰብ ስራሕ ብልሒ ኣብ ዝጥቀማሉ እዋን ንህዝቢ ብዘይጎድእ መገዲ ንኽጥቀማ መምርሒ ዝህብ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ነቲ ፕረዚደንታዊ መምርሒ ኣብ ዝፈርምሉ እዋን ትስፉ ምዕባለ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ከይዘናጋዕን እቲ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ብሓላፍነታዊ መንገዲ ክጥቀማሉን ግድን ኣድላይ እዩ ኢሎም። በቲ ተፈሪሙ ዘሎ መምርሒ መሰረት ትካላት ቴክኖሎጂ ውፅኢት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ናብ ህዝቢ ቅድሚ ምዝርግሐን እቲ ስራሕ ብዛዕባ ድሕነት ህዝቢ ንዝህልዎ ቅድሚ መጠንቀቕታ ንትካል መንግስቲ ከካፍል ዘገድድ እዩ። ፕረዚደንታዊ መምርሒ ባይደን ዝፍረም ዘሎ ሓያሎ ወገናት ብከም በዓል ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰለ ውፅኢት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝረአ ስግኣት ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣሸሓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ንቑርን ዝናብን ተፃዊሮም ተዓዋቲት ራግቢ ጽዋዕ ዓለም ንዝኾነት ጋንቲኦም ኣብ ጆሃንስበርግ ሎሚ ሰሉስ ተቐቢሎምዋ። ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ራግቢ ማልያ ጋንቲኦም ዝኾነ ሓምላይን ወርቃውን ሕብሪ ለቢሶም ንጎዳናታት ኣድሚቖሞ እዮም ውዒሎም። ነታ ኣርባዕተ ግዜ ንራግቢ ጽዋዕ ዓለም ብምልዓል ክብሮ ወሰን ወሊና ዘላ ጋንቲኦም ድማ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምላ። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ንጽዋዕ መናዓተረ ደቡብ ኣፍሪካ ንኒውዚላንድ 12-11 ከም ዝሰዕረታ ይዝከር። ኣብ መወዳእታ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ንብሉፃት ተፃወቲ ኣብ ኣውሮጳ ዝውሃብ ሽልማት ባሎንዲዮር ብፈረንሳይኛ ኩዕሶ ወርቂ ማለት እዩ ንሻምናይ ግዜ ብምልዓል ጸብለልቲኡ ኣስፊሕዎ። ሜሲ ነቲ ንንውሕ ዝበለ ዘበናት ይምንዮ ዝነበረ ጽዋዕ ዓለም ዓሚ ኣብ ኳታር ኣብ ዝተዳለወ ግጥማት ፊፋ ከም ዝተዓወተ ይዝከር። ንሱ ድሕሪ ዝረኸቦ ክብሪ ክዛረብ ከሎ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሻምፒዮን ዓለም ዝኾናሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝነበረ ፍሉይ ዓመት እዩ ክብል ይዝከር። ምስ ሊዮነል ሜሲ ናብ ሽልማት ባሎንዲዮር ተናሓናሒ ኮይኑ ዝቐረበ ተሰላፋይ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይን ማንቸስተር ሲቲን ኤርሊንግ ሃላንድ እዩ ነይሩ። ብመዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተሰላፊት ሕሪት ጋንታ ስፓኝ ኣይታና ቦንማቲ ተሸላሚት ባሎንዲዮር ኮይናላ። ንሳ ስፓኝ ተዓዋቲት ጽዋዕ ዓለም ብደረጃ ጋንታ ድማ ባርሴሎና ተሸላሚት ሊግ ሻምፒዮናን ስፓንሽ ሊግ ክትከውን ቁልፍ ተራ ተጻዊታ እያ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶሉስ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ እስራኤል ነቲ ሓማስ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝወሰደቶ ናይ 4 መዓልታት ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ድሮ ኣሸሓት ፍልስጤማውያን ቀቲሉ ኣሎ። ይኹን እምበር እስራኤል ነዚ ኩናት ናብዛ ንእሽተይን ብፅዑቅ ህዝቢ ዝተጠናነቐትን መሬት ምውሳዳ ኣብ ሰበስልጣን ዋሽንግተን፣ ሞስኮ፣ ቴሄራንን ኣንካራን ዘተሓደሰ ወጥሪ ፈጢሩ ኣሎ። ጸብጻب አኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ ዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርቦዩ
ግብረ መልሲ ናይቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ኣዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓማስ እስራኤል ብኣጋር ሰራዊት ክትኣቱ ጀሚራ ኣላ። ድረኳ 4 መዓልታት ኮይኑ ኣብዘን 4 መዓልታት እውን ኣሸሓት ፍልስጠማውያን ሞይቶም ኣሉ። ዋይት ሃውስ ድማ ዝተወሰነ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ቃዛ ምእታውን ቴሌኮሙኒኬሽን ዳግም ናብ ስራሕ ምምላሱን ብሓጎስ ተቐቢለ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታት ካብ ግጭት ረሓቑ ዝብል መጠንቀቕትኡ እውን ደጊሙ ኣሎ ምምሕዳር ባይደን። ጃን ኩርቢ ኣብ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ዲረክተር ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን እዩ።
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture.
እቲ ግጭት ክምዝምዝ ንዝደሊ መልእኽትና እዚ ስዕብ እዩ ከይትገብርዎ። ከም ትፈልጥዎ ድማ ኣብቲ ዞባና ሓይልና ኣብ በቦትኡ ኣትሒዝናዮ ኣለና። ዝኾነ ናብ ግጭት ክዘልል ዝፍትን ኣብቲ ዞባ ዘለና ሃገራዊ ረብሓ ንምኽባር ድሕር ንብል ከምዘይኮና ክፈልጥ ኣለዎ። ንሱ ድማ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ዝርከብ ዳዒሽ ዝከታተል ትካላትን መሳለጥያታትን ከም ዘለና እውን ክፍለጥ ኣለዎ ኢሉ ጃን ከርቢ። ግን እቲ ግጭት ኣብ ሜዳ ህዝባዊ ርእቶ እውን እናተተኮሰ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ካብ ተልኣቪቭ ዝመፀት በረራ ኣብ ሩስያ ዞባ ደጀስታን ድሕሪ ምዕላባ ኣማኢት ሰባት ፀረ ሰመቲክ እናጨርሑ ነቲ መዓርፎ ነፈርቲ ወሪሮሞ። ፕሬዚደንት ሩስያ ከዓ ጠንቂ ናይቲ ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ወፃኢ ምትእትታዊ ክብል ንምዕረባውያን ከሲሱሎም።
вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети
እቲ ትማሊ ኣብ ማካቻካ ዘጋጠመ ኩነታት ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝነቐለ እዩ። ንሱ ድማ ካብ ዩክሬን ዝብገስ ኮይኑ ብወከልቲ ስለያ ምዕረባውያን ሃገራት ዝፍፀም ስራሕ እዩ ኢሉ ፑቲን። ዲረክተር ኮሚኒኬሽን ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጃን ክርቢ ግን ልሙድ ክሲ ሩስያ ክብል ነፂግዎ ኣሎም። ፕሬዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኦርዶዋን ብወገኑ ምስ ኣሜሪካ ኣይተሰማምዐን ዘሎ ብፍላይ ኣሜሪካ ንሓማስ ኣብ ዝርዝር ሽበራ ምእታዋ ተሓተትስ ካልኦት እዮም ይብል ኦርዶዋን። ኣብ ጭፍጨፋ ቃዛ ቀንዲ ተሓተቲ ምዕረባውያን እዮም ይብል ኦርዶዋን። ሰበስልጣን ኢራን እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘስምዕዎ ክሲ ናብ ገበናት ኩናትን ምፅናት ዘርእን ኣዕሪጎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ሑሰይን ኣሚር ዓብዶላሕያን ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ጉዳይ ናብ መድረኽ ሕብራት ሃገራት ወሲድዎ ነይሩ።
It has been 3 weeks that we have been witness to the war crimes and genocide of the occupying Israeli regime.
ሰለስተ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎ ጎባጢ ስርዓት እስራኤል ኣብ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ፍልስጥኤም ገበናት ኩናትን ምፅናት ዘርእን ክፍፅም። ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ምስቲ ጎባጢ ስርዓት እስራኤል ወጊነን ኣለዋ። እዚ ድማ ንቻርተር ሕብረት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ዝፃረር ተግባር እዩ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ጃን ከርቢ። ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ዘይምስምማዕን ጎንፅን ንፁር መስመር ኣለዎ፣ ኣንጻር ሰመቲዝም ዝግበር ናዕቢ እውን ብዕቱብ ይዝከታተሎ ይብል።
espousing ideas we don't agree with
مثل سلاماوي تقاومون امنينا ولا ون زيند غف حسابات دسغم تخونه جن سلاماوي سلفي ناب غونسي كسغرن حزباوي نعبي كل عائلن ايندلنينا ابو داجستان استرائيل ماكوميو سلازي زشقلنا ايو مس محازتنا مشارختنا ون مزرابنا نقصللنا ايلو جانكربين እንተኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ዋይት ሃውስ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን እናጋጠሞ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ብዙሓት ደገፍቲ ፍልስጠማውያንን ንእስራኤል ዝቃወሙን ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ተቃውሞታቶም ምስምዖም ቀፂሎም ኣለዉ። ፀብጻብ ኣኒታ ፓወል እዩ ካብ ዋይት ሃውስ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ፈረንሳይ ናብ ሃገራ ንምልውዋጥ ባህሊ ንዝገሹ ስነ ጥበባውያን ማሊ ቪዛ ምሃባ ጠጠው ምባላ ተገሊጹ። እቶም ስነ ጥበባውያን ደገፍቶምን ግን ፈረንሳይ ነቶም ስነ ጥበባውያን ቪዛ ክትፈቕደሎም ይሓቱ ኣለው። ኣብ መንጎ ማልን ፈረንሳይን ዝግበር ምልውዋጥ ባህሊ ንዓመታት እናዓበየ ዝኸደ እዩ። ንጸብጻብ ኤኒ ሬዘንበርግ ካብ ባማኮ ማሊ መንያ ኣፈወርቂ።
ኣድርያራ ትራውሬ ካብ 2014 ዓመተ ምህረታት ሒዛ ምስ ጉጅለ ኣጉጅለ ሳዕስዒት ኣማላ ዳያኖር በብዓመቱ ናብ ፈረንሳ ዑደት ክትገብር እያ ጸኒሓ። ኣብዚ ዝመፅእ ወርሒ እውን ንፈረንሳ ክትከይድ መደብ ነይርዋ። ግን ፈረንሳ ምስቶም ኣብ ሃገራት ዞባ ሳሂል ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀርን ዝርከቡ ጁንታ ወተሃደራዊ መራሕቲ ብዘለዋ ውጥረት ቪዛ መሃብ ጠጠው ኣቢላ ኣላ። ሚኒስትሪ ባህሊ ፈረንሳ ምስ ስነ ጥበባውያን እዘን ሃገራት ዘሎ ምትሕብባር ጠጠው ክብል መምርሒ ውፅኡ ኣሎም። ሚኒስትሪ እቲ ሃገር ድሓር ፀኒሓ ገና ዘይወደቐ ቪዛ ዘለዎም ስነ ጥበባውያን ክካፈሉ ከም ዝኽእሉ ገሊጸላ። እንተኾነ ንኣፍሪቃውያን ዝውሃብ ቪዛ መብዛሕትኡ እዋን ነዋርሕ ጥራይ እዩ ዝሰርሕ። እቶም ስነ ጥበባውያን ዕደት ክገብሩ ኣብ ዝደልዩሉ እዋን በቢግዜኡ ቪዛ ክሓቱ ኣለዎም። ከም ብዙሓት ዓለምለኹ ዕደት ዝገብሩ ስነ ጥበባውያንን ሙዚቀኛታትን ማሊ እቲ ዝዓበየ እቶት ትራወሪ እውን ካብቲ ትገብሮ ዑደት እያ ትረኽቦ።
She says, imagine, you had a tour planned and you didn't go.
ሕሰብ እዮ እሞ ዑደት ክትገብሪ ወጢንኪ ግን ኣይትኸድን። ካብቲ ዕዶት ትረኽብ የ ገንዘብ ብዝምልከት እውን ውጥእ ናውፅኢኺ ክንዲዚ ክረክብ የ ኣብዝናብዝን ከዓ ከውዕለ ኢልክ እውን ሓሲብኪ። ሕጂ ግን ገንዘብ የለን። ኣነ ዛጊድ ናይ ክልተ ወርሒ ክራይ ገዛ እኳ ኣይከፈልኩም ዘለኹ ትብል ኣድሪያራ ትራወሬ። ኣምባሳደራ ካብ ዝባረሩን ዓሚ ወተሃደራታት ካብ ማሊ ካብ ዝወፁ ንነጀው ፈረንሳ ምስ ወተሃደራዊ መንግስቲ ማሊ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እየን ቆልቁሉ እዩ ዘሎም። ኣብ ማሊ ዝርከብ ሓደ ጉጅለ ዜጋታት ኤውሮጳ መንግስቲ ፈረንሳ ንዝገበሮ ናይ ቪዛ ማዕቀባት ከልዕል ፀዊዕሎም። ኒኮላ ቦሸድ ካብቶም ወሃብቲ ቃል እቲ ጉጅለ ዜጋታት ኤውሮጳ ሓደ እዩ። እቲ ጉጅለ ምስ ኣብ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ዝርከቡ መዘናታቱ ብምዃን ኣብ ፌስቡክን ዋትስኣፕን ንመንግስቲ ፈረንሳይ ቆልዕ ደብዳቤ ክዘርጋሓ ተሓባቢሩ ኣሎ። ኒኮላ ቦሽድ ኣብ ባማኮ ንቪኦኤ ከምዚ ክብል እውን ገሊጹ።
What we want, he says, is for the French government to use the diplomatic or political tools they have at their disposal.
ብሓቂ እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና? መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ኢዱ ንዘሎ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን መሳርሒ ይጠቐም። ዕላምኡ ንምፍጻም ንህዝቢ ማሊ ክጥቀመሉ የብሉን ይብል ኒኮላስ ቦሽድ። ኣላሳን ሰመክ ኣብቲ ኣብ ባማኮ ዝመደብሩ ጉጅለ ሙዚቃ መቦቀል ሳሂል ድራም ዝወቅዐ እዩ። ዓሚ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝተካየደ ውድድር ሙዚቃ ድሕሪ ምዕዋቱ ብዙሕ ተፈላጥነት እውን ረኪቡሎም። ባህላዊ ሙዚቃ ዞባ ሳህል ንምርኣይ ንጉጅልኡ ዓለምለኸ ዕደት ሓደ መንገዲ ምዃኑ ከዓ ይገልጽ። ነቲ ኣብ ዞባ ሳህል ዝርከብ ጉጅለ ዜጋታት ኤውሮጳ ዝዘርግሖ ቅሉዕ ደብዳቤ ብምቅላሕ ሰማክ ሙዚቃን ባህልን ንሰባት ናብ ሓደ ዘምፅእን ንሃገራት ዘራኽብን እዩ። ስለዚ ክብተኽ የብሉን ይብል።
La politique, c'est les intérêts de quelques-uns.
He says, politics is the interest of a few, which should not be mixed with art.
Politika nuwuhdat yu zirabbih, mis t'bab kittahana fetz iwullun. T'bab admasawi iyu, selezi t'bab nakanar ihdoguna. Politika uts agamatkum, falikum xazwo iwil samak. Enkifat intagat umamukwa, akayid israh gujullu u, abkal utahagirat, iddulat udati nadi kamzullu iyu samak zgallitza. ወታደራት ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ መደብሮም ካብ ዝኾነት ኒጀር ኣብ ዝወርሒ እዚ ምስ ምውፅኦም ኣብ መንጎ ፈረንሳን ጁንታታት ወታደሮም መራሕቲ ዞባ ሳሂልን ውጥረት ይንህር እዩ ዘሎም። እዚ ጸብጻብ ኤኒ ራይዘንበርግ ካብ ባማኮ ማሊ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቦ ዝቐርብ ኣብ እዋነ ጉዳያት ዝጠመተ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት ይክኸውን። ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ጀሚሩ ምስሓባት ምፍጣሩ ክስማዕ ጸኒሑ። ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶኦም ክቡና ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትታትን ኣይተ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ኣይተ ገብረ መድህን ብስልኪ ካብ ከተማ መቐለ ገብረ እዩ ኣዘራሪብዎም። ኣብ መቐለ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ክብል ብዘቕረበሎም ሕቶ ድማ መልሲ ብምሃብ ክጀምሩ እዮም።
ናይ ኩሉ ሕቶ ራቢ ይገርመና ኣለውን ወዘሕታ ንምቕባል እውን ይኸብር ኣሎ ከምዚ ግብር እዩ እዚ ሓዚ ሰዓት ኣርኪቦም ድዮም ትግራይ ዘላ ትሎ ግዜ ሓዚ ፍለጥ እዩ እቲ ናይ ቀራ ግዜ ካ ዘገዘና ናይ መርእ ግዜ እዩ ሓልፉ ዝሓልፈ ሰሙናት ዘንዳንታ ሙሉ ትግራይ ማስልሃ ኣብ ከተማ ተዘይትናላት ኣብ ገጠራት ሓዚ ናይ ሓዘን ዳፋት ናይ ኣይሰረትን ዝኸውን ብዙሕ ነገር እኒኦ ተፋናቀልትናና ኣለቶም ከመልሱ ሓዚ እውን ኣብ ካርተገን ዘለዎ ኣብ ቅድሜት ኣብ ሕማምን ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ መሰረት ክምለስ ዝተባሃለ መሬት ትግራይ እውን ገና ተመክሰል ኮዳስ ተወሳኽቲ ተፈናቀል ከለዉ ተወሳኺ ምብትዋስ ኣሎ ኮታስ ታሕትሎ ዝረአ ናይ ኢኮኖሚ ምቅፋስ የለን ሕዚ እውን ሕማቅ ኩነታት ዘለዉ መንሰይ ስራሕ የብሉን ብመለይ ክፍል ሰራሕተኛ ሰዓቲ ናይ ሰብናይ መንግስቲ ይጠቀ ዘሎ ናይ ቀጥታ ኩነታት ብፍለጥ እዩ ሕዚ ኩሉ መከራ እናንበል ዝበዚያቶም ከመይ መጭዎም ይሕዝና ዝኩሉ ሕቶ ክዛኣት ዘለዉ ዝበርዲ ኮይኑ ዝብል ኣብ ምስፋጥ ኣብ ምድራ ምድነት ኣብ ዘለዉ ህዝቢ ይኹን ኣነን ከምኡ ከምህዘይ ከምኡ ዝሓስብ ግን ዝክባእ ነገር ይኮነን ሰጢጡ ወጢት ዘንባይ መነበርካ ዓይነት ዋላ ክልትና ሕወሓትና እኳ ዝኮኑ ግን ብሕዚ ኣብቲ ውድቡ እቲ ግዜያዊ እቲ ናይ መንግስቲ ኣካል ዝተቆጣጠረ እዩ ኣብ ክልቲ ዘምቅዳስ ፈጢሩ ጥራይ ዘይኮነት ግዜያዊ መንግስቲ ነቲ ውድብ ኣህያን ንኸይካየድ ክሳብ ምክልካል ሓደ ከዓ ውድብ ማሓበሪ ናብ ታሕቲ ከይውርድ ናይ መንግስቲ ማሕበር ናብ ታሕቲ ንከይውርድ ከልትልኒ ክሳብ ምባል ማሕበራዊ ሚድያ ዝተመር ካብ ሓደ ነጥ ሓደ ክልጭምት ወያን ጠለመ ኣብ ምፅልላን ይርከቡ ብሓፈሻ ሓዚ ባርጋ ሓቢሮም ንሰውሓ ዘሪኹም ደረጃ ዝበፅሐ ይመስል
ኣቶ ገብረ መድን ብናትካ ኣና ኣባ ስለምንታይ እዩ ናብ ዝተኣትዩ ብሓቂ እንታይ እዩ ምክንያቱ
እዚ ብጣዕሚ ዝማለት ናይ ውሽጢ ሰላጢ ክኮነ ኣለካ ግን ከም ዝበዕላ ነገራት ክንክልዋክለ ንኣብነት ከም መቀይሮ ነጥቢ ዝበሃላ ሓደት ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ኣሎ ቀትሊ ከዓ ናይ ጌታቸው መረፅ ኣሎ ከምተዚ ከ ካ ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት እቲ ናይ ህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ካብ ሓሊፉ እውን ካድረ ዝመባቀሎ እዩ ዝመስል ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ከክሊና ጌርና ዝደር ዝግባእ ነገር እዩ ተገይሩ እንትርብ ግድል ነይሩ እዞም ንባዕሎም ዝእምኑ ኣለዉ ብሓደ ወገን ግጨ ይኮነን እምበር ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ክፍረም ኣይነበሮን ወይ ተኸዲን ዓይነት ዝእል ስምዒት ዘለዎም ከም ዘለዉ እውን ይስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ክንፀባረቁ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ክፍረም ኣይነበሮን ኢሎም እዛምኑ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላት ከም ዝነበሩ ይስማዕ ነይሩ ባለ ደብረጤነት ሲዋን ስተዝነትናለወ ምስ ዝኣከሉ ዝተወሰነ መግርሓት ናይ መልካ ዕድል ነሩ ኣብ መወዳእታ ንክፍረም እውን ክፈርም ኢለ ፈቃደ ዝበ ትእዛዝ ዘይሉ ትእዛዝ ከም ዝሃበ እውን ዝነገረሉ መድረክ ነይረኣነ ማለት እዩ ቀጢላ ናይ ጌታቸው መርፅ ኣላ ከም ዝፍለጥ ብፀቢ ብርከላላይ ብ17 ብ18 ጌታቸው ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመረፀ እዩ እዚ ኣብ ዝኮነ ፖለቲካዊ ሰዶ እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ከይዱ እዩ ግን ቤታቸው እውን ደኾን ይኹን ርግጠኛ ከንኩን ሕዝ ዞም ዝመካለኮ ናይ ድግት ኣዛዋይ ምናልባት ብኩሉ ዘይተመረፅ ዘዶ ቀረታ ደስ ዝኸውን ወይ ካብቶም ንውድብ ዝቀርቡት ኣነ እየ ስሜር ኣነ እየ ፍለጥ ኣነ እየ ኣብ ቀራብ ዝነበርኩ ኣነ እየ ሰው ንታይ ስለ ዝኮንኩ እዩ ማእከላይ ኮምቴዮም ክሳብኩም ተፈላይ ክፍጡ ዘይተቀበለሉ ብናት ምልቲ ኣት ይኸውን ነቲ ሓደ ወገን እውን እዩ ንሕና ዘይባረቕና ዮ ንሕና ዘይልበጥና ዮ ወይ ዘይርግዝ ዝብል ቅሬታ ተፈጢሩ እንታይ እዩ ዝብል ያ ኩሉ ዝሕቶ እዮም ከባቢ ዝሕሰ ቅሬታ ዘለዎም ሰባት ዝሕሲ ሓበሬታ ክኮኑ እዮም ግን እዚን ዘመፃቢዕትን ካብ ምጥቃስ ዝሓለፈ እንታይ እዩ ያ ውሽጢ እንታይ እዩ ኣሎ ዝብል ግን ንሰን ክከብድ ብዓይ ደረጃ ዘሎ ሰብ ብሓቂ ኣነ ዘይኮንኩ ኣነ ዘይኮንኩ ጥራይድ እዩ ከም ዝመካለዎ ጌታቸው ኣብ ኣባል ኮይኑ ኣብ ማእከላይ ኮይኑ ሰሚት ኮይኑ ኣብ መጨረሻ መንገቶም ሓሙሽተ ኮይኑ ካብቶም ሓሙሽተ ኣጋጣሚ ሓደ ክኸውን ናይ ግድም ነይሩ ካብኣደም ተመረፀ ብማእከላይ ኮሚቴ ተመሪጡ እንታይ ዳ ኮይኑ እንታይ ምክንያቶም ሕ ንቅበለካን ዘብል ምክንያት እንታይ እዩ ዝኸውን ወይ ጌታቸው ናይ ባህሪ ዘውፅምፅ እዩ ድሕሪዶም ዝርኣይሉ ነገር ኣሉ ናባት ብፅሑ ዝበር ዘለዎ ማለት ይንሱ እዩ ጌታቸው ውር መሪሕነት ነይሩ ኣገልግሉ ፕረዚደንት ደረፅን ከም ዝበሎ ማለ ክዛረ ይፍለጥ እዩ ዘን ፕረዚደንት ዝኮነ ድዩ ተፈለየ ነገር ሪኦ ህወሓት እንታይ ኮይኑ ካ ህወሓት ሃዚ ንሕዞቦ ኩሉ ብልክዕ ክንትክሎ ዘለዎ ማለት እዩ ኢሉ ማለት ብመግለፂ ማሕበራዊ ሚድያ ብሚድያ እዩ ዝነገረ ንህወሓት ኣብቲ ምሽ ኣት ንህወሓት ንምንታይ ኣት ዘይ ለውጡ ንባዕሉ ንምንታይ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ናይ ለውጢ ስነተካርታ ሕዚ ንጀመርያት ለውጢ ካብ ህወሓት ዘይጅምሮ ንምንታይ ከም ዛና ካብ ደገ ዝዛረቦም ዘሎ ንምንታይ እዩ ዝብል ነገር ንስውን ብዓሚ ብደንቢ ክርአ ዘለዎ ማለት እዩ
ኣቶ ጌታቸው ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሓለፈ ኣጋጣሚታት እውን ዝገለፅዎ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር መሓውር ንታሕቲ ወሪዱ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ዕንቅፋት ይፈጥርሉ ከም ዘለዉ ዝገለፅሉ ኩነታት ኣሎ ዘናይ ቀረባ መዓልትታት ድማ እቶም ናይ 5-6 ዘባታት የሰበ ስልጣን ካብ ሐላፍነቶም ናይ መልዓል ከስርሑኒ ከኣሉን እሞ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ስራሕቲ ዕንቅፋት ኮይኖም ኢሎም ዘልዐሉሉ ኩነታት ኣሎ ምስ ትቅድም ኢሉ እውን ዕንቅፋት ይፈጥሩለይ ነይሮም ኢሎም ዝበልዎ በዕሎም ኣቶ ጌታቸው በቲ ካልእ ገጽ ድማ ካብ ትውድብ ካብ ሕወሓት ዝለዓል እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ዳርጋ ሓደ ዓመት ገይሩሎ ናብ ውን ቀራረበ ኣለና ዘይካዚ ናይ ድምፂ ብረት ዶምዋል ኩሉ ነገር ኣቦቱ እዩ ዘሎ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ኣብ ዘለካ ርእቶ
ሕዚ ታይ መስሊ ካታ ምግናይ መን ጀሚርዋ እሳያ መረዳእታ መሓዘድሊ እምበር ድሕሪ ምግናይ ተሃሊ ኮይኑ ድሕተጀሚሩ ኮይኑ ዝብንትሓነት ሓደ ዓንቅፍ ናብ ክኣት እዮም ከዛነት እንታይ ዝበልኩ ኣብ ናይ ቤታቸው ቦራ ተዝኸውን ዝዕንቅፍነለዉ ካብ ምባል እቲ ውድ ምሕናት እዩ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እተዝቃለሶ ኣብኡ እንተዝጅምዎ ተቃልሲ እንተ ኣብይዎ ናንደቢወፅ ካብ ምልቃዕ እውን እት ምን ዘፅብም ነገር ኣይኮነን ግን ከም ንኣብነት ናይ መንግስቲ ውድብን ምስላይ ትብል ሓንሳ ኣጀና ኣላ እዚኣ ካዚ ነቲ ካድሪ ንባዕሉ እቲ ናይ ናይ ቤታቸው ባዕሉ ዝበልዮ ዶቲ ናይ ሕወሓት መሓወር ሒዙ እንደዝፈርሖ ዝሕሸ ምኾነ ኣሎ ፕረዚስታንት ለይ ባርያዊ ደብል ግዜ ኣብ ካኒ ባህሊ ዘንሑ ሰላት ለውቲ ሓንጎ ፋይሎ ዘቀበሉ ክልዮም ትርበኒ ካብኡ ስር ሓንሻክረ ከለዎ ኣነት ሓደቲ ናይ ሓደ ገዛ እዩ ዝመስል ዘሎ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ዘለዉ ሰባት ውን ኣብቶም ናይ ነባራት ናይ ሕወሓት ማርሓ ዘሎ ውድቀት ካብኣቶም ዘሎ ፅልኢት ተመርኪሱ እዩ ንባዕሉ ታእሽም ዝብል ዘሎ እቲኣም እውን ካሂዝና ዘይኮነት ተንትለ ለካትዮም ዘለዋ ጎደለታት ዘይገበረን ዘይተፈፀመን ዘይተፈፀመን ሓቂ እዩ ከመይ ተፈፀመን ግን ዜታቸው ብዛዕቶም ካልኦት ዘልሎም ሓቅታት እውን ሓቂ እዮም ተጠሉ እዮም ኣብ መሪሕነቶም ውድቃት ምኳኑ ወድኦ ምኳኖም ተረጋገፀ እዩ ናብ ዝህልቆት ዘእተውና ንሳቶም እዮም ትዘለና ዘላ ነቶም ኩለን ፀዘመ ከመይ ክሰትሐን ከምዝኽእል ዘርኢ መልክዑ ናይ ለውጢ ስነተካርቶ ኣርእዩ ንህዝብን ንካድርን ናይ ባዕሉ ሕወሓትን ሞብላይዝ ዝገብሮም ዝክእል ስትራቴጂ ዘይምህላው ሓደ እቲኣቶም እውን ኦረዲ ትሕልፎም ውድቅ ምኳኑ ምንም ዘጠላጥር ነገር ኣይኮነን ዝኩሉ ቀውሲ ዝኩሉ ዕንወዕ ንሳቶም ኣብ መሪሕነቶም ዝነብሩ እዩ ከምተና ኮይኑ ክርኢ ከለኹም ደቅካ ርሓ እናተባሃልካ ወድኩም ብሓኑ እናተባሃልካ ሕዚ ስለ ናብ ስልጣን ምምፃእ ስለ ናብ ብዛዕ ክሕሰ ዘይነበሮ ብፍፁም ኣቐዲምካ ዘቕሊልና ተፋሕዙ ዝተፀቀርኩምና ዝኽእልና ጌርና ኢና ካብዚ ንዳሓር ግን ክነርክ ኣለና ንሓዲ ዝበለ ደኢሎም ነቲ ንባዕሎ ማሓውሮ ርክቦም ዘለትክሉ ዝነበሮም ሰባትኦም
እሞ እስቲ ዳርጋ ሓቢሮም ናብ ዘይሰርሕሉ ኩነታት ይኣትው ኣለዉ ወይ ድማ ኣትዮም ኣለዎ ዝበልካየ እንታይ ደኣ እዩ መፍትሒኡ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ መፍትሒ ይረኣየካ
መፍትሒ ንሳቶም ጥራይ ዘይኮኑ ኣነ ብደገ ዘለና ንጣዕሚ ዘድርልና ብፍላይ ቀለብቲ ሰባት ሽማግለ ዓድታት ኣብቲ ሕወሓት ባዕሎ ቲ ሕወሓት ዝነበሩ ነበራት ኣመራርሓ እዚ መፃኹ ዝተዘድ ዘመተኛ ኮይኑ ነገራት ናይ ዓመት ወይና ቦነት ወይከድና ሕዚ ዝተመልኦ ካይዳ ካያት ተፋላይ ክንተኣጅር ክንበሩ ብዝብል ዘኮነ ተፋላይ ብሰላም ብምርዳእ ብምይይት ዝፈትሕሉ ካብኡ ናይ ባዕሎ መንገዲ ትክተሉ ነገር ከዝፍጠር ንዝብላ ዩ ኣፈላላይ ንብል እዩ ኣፈላላዮም ግን ተራዳዲኦም ብሰላም ንማን ንፀጋም ዝኸዱ ኮይኑ እውን ንናን መንገዲ ትመፅ ግን ካብ ምእሳር ካብ ምሕናቅ ካብ ምግዳእ ካብ ሓይሊ ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ንክፈትሑ ኩሉ ምክሎ ነገር ከዝገብር
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ካድረታት ሕወሓትን ዝተረኣየ ክስተት ኣመልኪቱ ምስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ስነፍልጠት ዝኾኑ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ዝተገብረ ቃለ መጠይቕኩም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንጋሻና እናመስገና ፅባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክህልወና እዩ ክከታተልኩም ንዕድም ናይ ሎም ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣማረ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ወይንታ ኺዳንን ኩሎም ሰሞያን ብምዃን ምሳኹም ፀኒሕና ስለቲ ምክተልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ